biztosítá január nākamā pietura Nacionālā bibliotēka.
Uzņēmums Rīgas satiksme ir iegādājies 35 jaunus elektroautobusus, kas pakāpeniski veicot pēdējās pārbaudes un sagatavošanas darbus dodas Rīgas satiksmē. Pirmie 5 elektroautobusi jau dodas noteiktos maršrutos, kas izvēlēti pēc to garuma un režīma. Šobrīd autobusi brauc lielākoties rīta un vakara stundās, lai pilnvērtīgi izmantotu akumulatoru baterijas, tie nebūtu papildus jālādē un lai varētu pārbaudīt autobusu darbību. Kā stāsta Rīgas satiksmes valdes loceklis Andris Lubāns, palielinoties elektroautobusu skaitam, kas nonāks satiksmē, tiks izvēlēti arī citi maršruti.
Pirmkārt, elektroautobusi ir apriekot ar elektrodzinējiem un saņem enerģiju no akumulatoriem. Tiem nav dīzeļdzinēji, līdz ar to tie pārvietojas klusi un neradā piesārņojumu pilsētā. Pasažieri izjutīs vienkārši kā jaunu autobusu, kā komfortablu, klusu, mierīgu un, protams, ar tām komforta iespējām, kādas ir bijušas arī citos autobusos, tas ir iespēja uzlādēt telefonu un līdzīgi.
Līdz ar jaunu autobusu saņemšanu Rīgas satiksme ilgtermiņā samazināšot eksploatācijas izmaksas. Savukārt pilsētā tikšot samazināts gan kaitīgo izmešu, gan trokšņu līmenis. Atšķirībā no ierastajiem balti zilajiem ar dīzeļdegvielu darbināmiem autobusiem, jaunie elektroautobusi ir zaļi. Kā skaidro Lubāns, šī krāsa izvēlēta, lai jauno transportu ne tikai viegli pamanītu, bet arī tāpēc, ka elektroautobusi ir bez izmešu. Tātad ekoloģiski, ar ko bieži vien asociējoties tieši zaļā krāsa.
Autobusu uzlādi mēs šobrīd veicam nakts laikā un viens autobus tiek pilnībā uzlādēts aptuveni 3 līdz 4 stundu laikā. Un pēc tam jau no rīta dodās reisā un nepieciešamības gadījumā tiek ieplānot arī papildus uzlādi dienas vidū.
Biedrības pilsēta cilvēkiem pārstāvis Armands Būmanis norāda, ka kopumā pozitīvi vērtē, ka Rīgas satiksme pāriet uz elektrifikāciju, proti, ka arvien mazāk par Rīgas ielām brauks dīzeļautobusi.
Kas mums jau no paša sākuma ko mēs arī jau sen esam gan domē teikuši, gan arī Rīgas satiksme par to ir informēta. Mums īsti neapmierina tas, ka ir izvēlēts ceļš iet uz elektroautobusiem, tāpēc, ka daudz efektīvāk šobrīd Rīgā ir iegādāties bateriju trolejbusus, kas nosaktu ļoti daudz papildus vajadzības, kas ir mums tieši sabiedriskiem transportam, un viņu uzlādē nav nepieciešams papildus laiks, jo viņu uzlādējas braucot zem vadiem. Bet attiecīgi elektroautobusiem ir gan lielas baterijas, kuras jālādē ir ilgu laiku, gan arī palielināts svars, kas īstenībā arī nav baigi forši, jo tomēr tas svars arī ietekmē izdevumus, jo tas lielais svars vienmēr ir līdz jāved, pat ja neved nevienu pasažieru, tev jāved līdz tās daudzās baterijas.
Rīgas satiksmes valdes loceklis Andris Lubāns gan norāda, ka par labu elektroautobusu iegādēja lemts, lai iegūtu finansējumu, taču jau šobrīd tiekot domāts arī pie trolejbusu nomaiņas. Jauno elektroautobusu iegāde veikta ar Eiropas Savienības kohēzijas fonda līdzfinansējumu un pirmo 35 elektroautobusu iegādei plānotā maksimālā līguma summa ir 19,2 miljonu eiro bez PVN. Rīgas satiksme gan plāno pirkt papildu 17 elektroautobusus, kas izmaksātu vēl 9,3 miljoni bez PVN, piesaistot Eiropas Savienības atveseļošanas fonda līdzfinansējumu. Taču par to vēl skaidrs lēmums nav pieņemts, jo pašlaik notiekot sarunas ar ražotāju. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.